galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galabnimo khamiisa, taariikhduna ay tahay 4 bisha Febraary sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona caashe ibraahin aadan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee shirka magaalada dhuusamareeb uga socda madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu daray maamulka gobolka banaadir oo maalintii labaad maraya.
wallaahi horta aniga maba arkaba wax aan heshiis ahayn oo suurtag oo meeshaan laga aadi karo male, waayo haddaan heshiis dhicin waxa dhan baa laga yaabaa inay isku kordumaan oo buuq iyo qaylo iyo iska dabalalaad fara badan oo abuurmo. marka waddada keliya horta waxaan looga bixi karaa waa un heshiiskaas, heshiiskaasna hadda waa muuqdaa.
waxaa kale aad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhigga v o a ku saabsan qorshayaasha madaxweynaha cusub ee Mareykanka Jo Biden uu soo bandhigay muddadii uu xilka hayay iyo sida ay u saameynayaan bulshada Mareykanka.
in madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guddi gacan ka geysta sidii la isugu raadin lahaa amaba dib loo midayn lahaa waalidiinta iyo caruurtooda uu maamulkii hore ee madaxweynihii hore uu hogaaminayay uu kala reebay sannadihii 2017 iyo 2018. caruurtaasi ayaa waalidiintooda waxaa looga reebay xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico. waxa ay dowladdu gacanta ku haysaa ilaa iyo 600 oo caruur ah, kuwaasi oo waalidiintood aan la ogeyn meel jaan iyo carib ay dhigeen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriso Sahre Ciidla Nuur.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in maanta Khamiisa uu ka hadlo siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumaddiisu ku wajahaysa wadamada caalamka. khudbadda maanta la filayo in Mr. Biden uu ka jeediyo xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee State Department ee magaalada Washington ayaa la filayaa inuu kaga hadlo xiriirka Mareykanka ee dowladdiisu ay ku wajahayso wadamada ay ka mid yihiin China, Iran iyo Ruushka, inkastoo aan la sheegin qodobada uu ka hadli doono. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa warbaahinta u sheegay inaanu jirin isbeddel weyn oo ku soo kordhaya siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna hore u sheegay in xiriirka Mareykanka uu la leeyahay China uu yahay mid aad u muhiima. khudbaddan oo ah tii ugu horreysay ee madaxweyne Biden uu si weyn ugu faahfaahiyo siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka tan iyo intii uu xafiiska la wareegay ayaa ku soo beegmaysa xilli la filayo in xiriirka Mareykanka iyo China uu ka duwanaado sidii uu ahaa sannadihii lasoo dhaafay. hay-adaha qaramada midoobay ee caruurta qaabilsan ayaa sheegay in tirada falalka arxan-darrada ah iyo dhibaatooyinka loo geysto caruurta dalka koonfurta Suudaan uu hoos u dhac ku yimid tan iyo markii sannadkii 2018 la kala saxeixday heshiiskii nabadaynta, balse weli waxaa sii socda qulqulatooyinka qowmiyadaha iyo qabiilada ku salaysan ee dalkaasi ka jira. warbixintan ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in tirada caruurta dhibaatooyinka loo geystay intii u dhexaysay bishii July ee sanadkii 2018 ilaa bishii June ee sanadkii tegay ee 2020 ay tiradoodu gaadhaysay 618 caruur ah oo ka yar da'da qaangaarka. tiradaasi oo aad uga yar marka la barbar dhigo intii awal hore dhibaatooyinku soo gaadhi jireen oo mararka qaar gaadhaysay ku dhawaad 10,000 oo caruur ah in waxyeelo loo geysto, qaarkoodna qudha laga jaro sannadkiiba. xadgudubyada caruurta waddankaasi loo geysto ayaa lagu sheegay inay iskugu jiraan dil, kufsi, jirdil iyo in si arxandarro ah loola dhaqmo amaba shaqooyin culus loo diro iyadoo aanay meesha ka maqnayn in askarta lagu daro. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in qiyaastii 2,000 oo caruura laga soo daayay, qaar ka mida xeryaha ciidamadu ay ku sugan yihiin. kumanaan qof oo qaxooti reer Eritrea oo ku sugnaa xeryaha qaxootiga dalka Ethiopia ayaa mar kale ku barakacay gudaha dalkaasi Ethiopia tan iyo markii bishii November uu dalkaasi ka bilaabmay dagaalkii u dhexeeyey dowladda waddanka Ethiopia iyo gobolka Tigray ee dalkaasi. ku dhawaad 100,000 oo qof oo qaxooti Eritrean oo ku jiray 4 xiro qaxooti oo gobolka Tigray ka dhisan ayaa walaac xurlihii soo food saaray tan iyo markii ay dagaaladu ka qarxeen gudaha Ethiopia. Dadkan qaxootiga oo haatan ku nool goobo si ku meel gaar ah loo dajiyay ayaan ilmada xajisan kareynin marka ay ka waramayaan duruufaha haatan ay ku sugan yihiin. Sida warbixinta lagu sheegay, hay'adaha samafalka ee qaramada midoobay ayaa ka digay xaaladda dadkaasi. Waxa kale oo ay xukuumadaha Addis Ababa iyo Asmara beeniyeen in ciidamada Eritrean oo dagaalka u dhaxeeya dhinacyada Ethiopia qayb ka ahaa la soo qabtay.
Adi aday dhegeystayaal, umaadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinays. Halkaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda galabnimo laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku horeynay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug, waxaa maalintii labaad ka socday shir ay leeyihiin madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu diray maamulka gobolka Banaadir. Shirkan oo galay maalintii labaad ayaa ila ku dhadhawaay VOA u sheegeen in guulo laga gaaray qodobada ay dhinacyadu sida weyn isugu hayeen, gaar ahaan arrinta gobolka Gedo, soo xulidda xubnaha xildhibaanada baarlamaanka ee gobollada waqooyi, iyo wax ka beddelka xubnaha guddida doorashada ee ay dowladda Soomaaliya soo xushay. Dhinacyada ayaa ku hawlan sidii loo guraanadi lahaa qodobada qaar, islamarkaana loo soo saari lahaa heshiis dhammaystiran.
Shirkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin mudaxileedka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa sidoo kale horey u dhammaaday waqtiga baarlamaanka Soomaaliya, haddaba heshiis ay gaaraan madaxda muxuu ka bedeli karaa xaaladii cakirnayd ee siyaasadda Soomaaliya? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu Maxamed Colaad Xasan waxa uu hor dhigay Professor Afyare Cabdicilmi oo ah bare culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qatar, ahna qoraa ka faallooda arrimaha Soomaaliya.
Colaad, horta cakirnaanta waxaaba sabab u ahaa heshiis la-aan. Haddii heshiis dhaco, dabcan cakirnaanta waa laga baxayaa, waxaa la aadayaa isbeddel iyo doorasho, iyo haddii laga hadli lahaa markaas xildhibaano iyo institutiono dala ayaa laga hadlayaa. Cakirnaanta waxaa asal u ahaa inaan muwaafaqo doorasho lagu aadaa jirin. Taa haddii meesha ay ka baxdo, wax kaloo hadda la isku hayo male. Inta kale waa la iska waafaqsan yahay, waa un doorasho in la aado. Marka waana waxaan u malaynayaa waa wax fiican iska soo daahdo, wax aad u sahlan oo aan ahayn inay waqtigan qaataanay ahayd runtii.
Laakiin dadka qaar ka faallooda arrimaha Soomaaliya waxay qabaan in cadaadiska yimid beesha caalamka iyo waqtigii dowladdu sii dhammaanayo culaysyada faraha badan oo madaxdan ku qasbay inay Dhuusamareeb isugu tagaan, laakiin fikir iyaga iyo tanaasul siyaasadeed oo ka yimid aanu ahayn.
Waa run arrintaasi, ma aha yacni aragti ma ahane, waa xaqaaiq. Markii hore September 17 heshiiskii la galayana international community-ga khasabtay, haddana heshiiskan international community-ga ayaa khasabtay. Weliba dee markaan dambe madaxweynaha si cad ula hadashay oo tiri haddaadan adigu samaynin waxaa samaynaya hay-adaha qaramada midoobaa la wareegaya mas-uuliyadda. Marka waa ayaan daro dowladdu inay ilaa heerkaas ay iyaduna isbahdisho ummadda guud ahaan ay matashana ay bahdisho, runtii waa iska ayaan daro. Laakiin calaa kulli xaal yacni wixii dhacay waa dhaceen. Hadda meesha la joogo oo ah in maaragtay laga qaaday caqabadihii oo la leeyahay markaan waa la heshiiyey oo waxaana hadda markaad fiiri saddexda qodob oo la isku hayo, common sense-ga caqliga caadiga ah ayaa ka garnaqaya. Ma aha xataa uma baahna xaakim sharci yaqaana iyo waxa uma baahna qofka hadduu garnaqsado wuu arki karaa. Marka waa iska ayaan darayahay dowladdu runtii gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu meel aan sax ahayn ayay waqti badan iyo political maxaan ku iraahdaa ra-iisumaalkoodii siyaasiga ahaa waxay ku dileen meel aan mudnayn ayay ku dileen.
Waa gartay hadda bishan maalmo unbaa uga harsan madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaanayo muddo xileedka meesha uu ku fadhiyo baarlamaankii waqtidiisii hore u dhammaadeen, maxaa xiga shirkan oo loo dhaqaaqayaa siyaasadaha?
Wallaahi horta aniga maba arkaba wax aan heshiis ahayn oo suurtag oo meeshaan laga aadi karo male. Waayo haddaan heshiis dhicin, wax dhan baa laga yaabaa inay isku kordumaan oo buuq iyo qaylo iyo iska dabalaalaad fara badan oo abuurmo. Marka wadada keliya horta waxaan looga bixi karaa waa un heshiiskaas. Heshiiskaasna hadda waa muuqda, waana maaragtay waa dhadhow yahay. Haddii caawa ay kasoo baxdo communique oo lagu heshiiyo oo wax dhan ay la gebagabeeyo, حتى هذي دور بلاد زائدة الرعد واحد يبغى ملاح وايو هول صعوتها أي وحأوبا هنيسة technical extension وحنا نعايو technical extension هذي عدي دن ما بيجي تبع وحكليه الذي دنا بغلنا لقى قبي إن اللي راهدو ماركتي هشي سياسة دنا ما هينو وأنا كل سنينا
kasi waxa uu ahaa professor afiyare abdi ilmi oo ah baray culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda qatar ahna qoraa ka faalooda arimaha soomaaliya oo warramayay maxamed calaad xasan
madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa salaasadii shalay saxeexay wareegtooyin madaxweyne oo istaba-jooga oo ku saabsan sida loo midayn lahaa caruurta soo galootiga ah iyo weliba waalidiintooda gaar ahaana dadka ka soo galaya mareykanka bartamaha mareykanka wareegtooyinkan ayaa dib u eegaya siyaasadihii trump ee socdaalka wariyaha v o e da aqalka cada batsi wida kiswara ayaa sheekadiina noo haysa waxaana inoo soo jeedinaya xuseen bare aadan
xadka uu maraykanku la wadaago mexico waxaa ku xayiran kumanaan qoys oo muhaajiriin ah oo sugaya halka uu mustaqbalkoodu ku dambayn doono sida ay faahfaahinayso norma bimentel oo ka howlgasha mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee katoliga ah ee gobolka texas ee dalkan maraykanka
muddo aad u dheer ayay sugayeen muddadaas oo sanad kor u dhaaftay waxaana caqabad ku ahaa sharcigii socdaalka ee markaas jiray
sharcigan oo ansixiyey madaxweynihii hore ee maraykanka ayaa saameeyey in ka badan 60,000 oo qof oo magangelya doon ahaa kuwaasi oo ka yimid dalalka ku yaala bartamaha qaaradda latin america sharcigan ayaa dhigayay in dadkaasi lagu celiyo mexico inta ay maxkamadaha maraykanku hoos u eegayaan ama ka fiirsanayaan dacwadaha magangelya doonka ah ee ay soo gudbiyeen laakiin salaasadii shalay ayuu madaxweynaha cusub ee maraykanka joe biden waxa uu saxeixay amar madaxweyne oo sharcigaasi hore dib uu eegis ku sameynaya gaar ahaan caruurta yaryar ee waalidkooda laga reebay
waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan u tirtiri lahayn ceebtii iyo sumcad xumadii uu maamulkii hore sababtu ahaa kaas oo caruurta yaryar qasab uga reebay waalidkood iyadoo aabihii iyo hooyadii lagu reebay xadka
ugu yaraan 5,500 oo caruur ah ayaa maamulkii madaxweyne trump uu ka reebay waalidkii dhalay 600 oo ka mid ah ayaa weli sugaya in ay waalidkooda dib ula midoobaan qaar ka mid ah dadka falanqeeya arrimaha socdaalka ayaa tallaabada uu qaaday madaxweyne biden soo dhoweeyey sida ay sharaxayso sarah pierce oo ka tirsan macadka siyaasadda socdaalka
But it is important to note that it is more messaging than action. It's going to start a series of actions which in the
waxa muhiima in la xuso ayaa ah in arintani ay tahay mid fariimo badan diraysa taasoo macnaheedu yahay inay tallaabooyin kale xigi doonaan kuwaas oo ugu dambeynta isbeddel muuqda ku sameyn kara siyaasadda la xiriirta arrimaha socdaalka iyo soo galootiga ee gudaha iyo dibadda Mareykanka laakiin waqti ayaa qaadan doonta arintani
for immigrants both within and outside of the United States but it's going to take significant amount of time
marka lagu daro amarradii madaxweyne ee uu Biden uu saxeexay maalintii ugu horeysay ee uu xilka la wareegay waxa uu kongreska ugu gudbiyay haddana mashruuc xeer kaasi oo u fududeynaya 20 million oo ka mid ah dadka aan sharciga haysan in ay helaan dhalashada Mareykanka arintan oo muxaafadku ay dhaleeceeyeen sida uu faahfaahinayo Noah Weinrich oo ka tirsan ururka Heritage Group.
We think this is frankly a step towards open borders and will increase the incentive for further illegal
run ahaanti waxaan u aragnaa dabin lagu qorsheynayo in la dhaqangeliyo siyaasadda irdaha u fureysa xadka Mareykanka taasu uu keenaysa inay kororto tirada dadka sharci darrada ku soo gelaya Mareykanka taasu aad ugu duwan siyaasaddii hore u jirtay
and unlike past comprehensive immigration plans there's really no component of border security
derbigi laga dhisay xadka mareykanka iyo mexico ee uu bilaabay madaxweyne trump ayuu madaxweynaha cusub ee mareykanka joe biden waxa uu amar ku bixiyay in la hakiyo 2 bilood ilaa iyo inta laga tashanayo waxa laga yeeli doono mustaqbalka
taasi dhageystayaal waxay ahayd warbixintii wariyaha v o e da ee aqalka cada batsi wida kiswara ay diyaarisay waxaana inoo soo jeedinayay xuseen bare aadan
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o e da oo toddobaadkan ku saabsan
qorshayaasha madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu soo bandhigay muddadii uu xilka hayay iyo sida ay u saameynayaan bulshada Mareykanka. Sahre Ciidla Nuur ayaa soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno qorshayaasha madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu soo bandhigay muddadii 2 toddobaad ahayd ee uu xilka hayay. Samatabixin iyo soo kabasho wuxuu halku dhiggaasi astaan u ahaa ololihii doorashada ee madaxweynaha haatan xilka haya Joe Biden. Halku dhiggaasi wuxuu si kooban u muujinayaa xaaladaha dhaqaale, caafimaad iyo bulsho ee ka jira dalka Mareykanka iyo hawsha looga baahan yahay muddada 4 sannadood ah ee loo doortay inuu xilka hayo. 20-kii bishii January ayay ahayd markii la dhaariyey madaxweyne Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Laga soo bilaabo maalintaasina waxaa iska soo dabadhacayay wareegtooyin madaxweyne oo wax ka bedelaya siyaasado iyo qorshayaal uu buddigay madaxweynihii kursiga ugu horreeyay Donald Trump. Sidoo kalena madaxweyne Biden ayaa la yimid qorshayaal cusub oo aan hore u jirin, islamarkaana taabanaya arrimaha bulshada Mareykanka. Cilmi waare oo ah saxufi ku nool gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka, islamarkaana falanqeeya wararka gudaha Mareykanka, ayaa ka waramaya tallaabooyinka uu ilaa haatan qaaday madaxweynuhu.
Sahra, waa maadsan tahay madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden oo hadda xilka hayo muddo 2 toddobaad ah, waxa uu saxeexay ku dhawaad 45 wareegto oo kuwii ugu dambeeyey talaadadii uu saxeexay. Madaxweyne Joe Biden intii uusan xilka qabanin waxa uu soo bandhigay qorshe uu ugu magacdaray qorshaha badbaadinta dadka shacabka ee Mareykanka iyo soo kabashada dhaqaalaha dalka Mareykanka. Qorshahaasi waxaa ku kacaya 1.9 trillion oo uu doonayo in dadka Mareykankana uu ku caawiyo, dhaqaalaha dalka Mareykankana uu ku caawiyo.
Waan garta cilmi madaxweynuhu arrimaha socdaalka ayuu wax ka bedelka ugu ballaaran ku sameynayaa sida muuqata. Maxay yihiin tallaabooyinka aad ka xusi karto?
Madaxweynuhu arrimaha socdaalka si weyn ayuu uga hadlay, gaar ahaan xadka Mareykanku uu la wadaago dalka Mexico oo dadka ka imaanaya wadamada bartamaha iyo waqooyiga Amerika ay si aada ugu soo qulqulayeen madaxweynihii hore ee Donald J. Trumpna uu bilaabay derbi uu ka dhisiyo xadka Mareykanku la wadaago Mexico. Marka madaxweyne Joe Biden muhiimad gaar ah ayuu siinayaa arrimaha socdaalka ee waddanka, isagoo doonaya in uu bedelo sharciyo ku dhawaad 400 ah oo madaxweynihii ka horreeyay isbeddel uu ku sameeyey waaxda immigrationka ama socdaalka dalka Mareykanka. Madaxweynuhu talaadadii waxa uu saxeexay 3 sharci oo kala duwan oo dhammaantoodba qusaynaya arrimaha socdaalka. Kan koobaad ayaa sahray waxa uu ahaa in madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guddi gacan ka geysta sidii la isugu raadin lahaa amaba dib loo midayn lahaa waalidiinta iyo caruurtooda uu maamulkii hore ee madaxweynihii hore uu hogaaminayay uu kala reebay sanadihii 2017 iyo 2018. Caruurtaasi ayaa waalidiintooda waxaa looga reebay xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico. Qaarkood halkaasi ayayba ku geeriyoodeen, laakiin hadda waxa ay dowladdu gacanta ku haysaa ilaa iyo 600 caruur ah, kuwaasi oo waalidiintood aan la ogeyn in ay meel jaan iyo cirib ay dhigeen, inay wadamadoodi dib ugu laabteen iyo inay xabsiga ku jiraan. Marka madaxweynuhu waxa uu yiri waxa uu sameeyey guddigaasi uu doonayo in caruurtaas iyo waalidiintooda ay gacan ka geystaan sidii dib ay ugu midoobi lahaayeen.
Amarka la xidhiidha socdaalka ee uu soo saaray madaxweyne Biden ayaa u muuqday inuu faa'iido u leeyahay qaar ka mida dadka sharci darrada ku jooga gudaha dalka Mareykanka iyo dadka fursado shaqo, waxbarasho amaba qaxootinimo ku imanaya dalka Mareykanka, sida uu tilmaamayo Cabdicasiis Saalax oo ku sugan gobolka Minnesota.
Markaan eegno dhinaca immigrationka ama waddanka dadka soo galaya siday usoo geli lahaayeen iyo kuwa dhex jooga siday sharci uga heli lahaayeen, qodobada ku saabsan amarka uu soo saaray waxa ugu muhiimsan inuu horta kow joojiyey go-aankii Donald Trump soo saaray ahayd wadano ay muslim u badan yihiin wadanka Mareykanka inay soo geli karin ama lagu adkeeyo soo gelistooda, taa uu joojiyey. Laba, waxaa iyaduna jirta inuu amray si degdeg ah in loo joojiyo derbigan laga dhisayey Mexico iyo wadanka Mareykanka u dhexeeya, oo uusina Donald Trump amray in la dhiso. Labadaa uu joojiyey si degdeg ah. Qodobada kale markaan egno waxa runtii amarkani immigration ku saabsan uu fursad u siinayaa dad lagu qiyaasay ilaa 9 million oo waddanka Mareykanka dhexdiisa jooga inay heli karaan jinsiyad ka heli karaan ama sharci ka heli karaan waddanka Mareykanka, kuwaasoo ay ugu horeeyaan dadka iyagoo caruur ah waddankan yimiday ama sharciga ama policyga dadka loo yaqaano uu saameynayay caruurta yar iyagoo dadka iyagoo yaryar yimiday waddanka inay sharci heli karaan. Sidoo kale waxa uu amarkani culayska ka qaadayaa dadka green card-ka sugayay ama inay qaataan xaq u lahaa oo culaysyo badan ay saartay dowladdii Donald Trump, iyo kuwa kale iyaguna citizenship-ka ama dhalashada waddankan inay qaataan xaq u lahaa oo iyaduna culaysyo badan la saaray, ayuu amarkani ka dulqaadayaa culaysyada. Waxaa ka mid ah arrintii ahayd in qofka waddankan sharci ka qaadanaya in la xaqiijiyo hantidiisa, taasoo dhibaato ku keentay dad badan oo qaxooti oo waddanka ku nool oo dowladda ka qaadanayay caawimaad ay u baahnaayeen ka qaadanayay ayay maaragtay arrintaasi culays ku keentay. Marka amarkan uu soo saaray, dadkaas culayskaabuu ka dulqaadayaa.
Soo galootiga sharci darrada ku yimaada dalka Mareykanka ayuu sharciga socdaalka ee Mareykanku aad uga soo horjeeda, waana kuwa ugu badan ee caqabaduhu la kulmaan. Sanadihii ugu dambeeyeyna kumanaan qof oo koox koox u socda oo badankoodu ka soo jeedaan waddamada ku yaala koonfurta qaaradda Ameerika ayaa isu soo tubayay xuduudka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico, balse xukuumadda Biden ayaa qorsheynaysa in dadkan lagu caawiyo waddamadoodii si ay u shaqaystaan isla markaana uga baaqdaan safarada tahriibka ee Mareykanka ay u soo galayaan. Waa kan mar kale wariye cilmi waare.
Madaxweynuhu waxa uu arrintan kala hadlay madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez Obrador 22-kii bishii dhammaatay ee January, waxaana uu sheegay madaxweynaha Mexico in dhigiisa dalka Mareykanka waa Joe Biden oo u sheegay inuu doonayo in lacag $4 billion uu ku caawiyo waddamada ay ka mid yihiin El Salvador, Guatemala iyo Honduras oo inta badan dadku ay kasoo haajiraan waddankan Mareykanka inay u soo haajiraan. Marka madaxweynuhu waxa uu yiri waa in la ogaadaa sababta dadkaasi ku qasbaysa inay waddamadooda kasoo haajiraan oo dhowrtaan xadka Mareykanku uu la wadaago Mexico, isla markaana nolol tan ay waddamadoodu ku haysteen ay dalkan Mareykanka ay u soo raadsadaan, isagoo sidoo kalena amray in dadka haddii ay yimaadaan xadka si wanaagsan ay ciidamadu ula dhaqmaan, isla markaana haddii ay suuragal noqoto in magangelyo la siiyo dadkaasi magangelyo la siiyo. Qodobka ugu dambeeya oo madaxweynuhu saxiixay ayaa sidoo kale saaray waxa uu yahay in madaxweynuhu uu amray in gudahaanba dib u eegis lagu sameeyo arrimaha immigrationka ama socdaalka ee waddankan, isagoo xaqiijiyey in sidoo kale dadku marka ay dhalashada waddankan qaadanayaan uu isbeddel uu ku sameeyey madaxweynihii ka horreeyey oo su-aalihii 100 su'aalood oo qofka la weydiinayey marka uu dhalashada waddankan qaadanayo la kordhiyey oo 28 su'aalood lagu kordhiyey, iyo amaro uu soo rogay maamulkii ka horreeyey oo ahaa in dadka dowladda ka qaata caawinaada ama guryaha dowladdu ay ka bixiso ama kaar cuntaha ka qaato ama dowladdu ay lacaga ku caawiso dadkaasi in marka ay green card-ka soo codsanayaan loo diido, in sidoo kale madaxweynuhu amray in arrintaasi dib loogu laabto oo dib u eegis lagu sameeyo. Marka madaxweynuhu isbeddel weyn ayuu doonayaa in arrimaha socdaalka ee waddankan uu ku sameeyo.
Waan gartay cilmiyo. Waxaa kale oo ku jira qorshayaasha xukuumadda Biden ee waqtiga dhow in dowladdu ay lacag siinayso qoysaska caruurtoodu ka yar yihiin 18 jirka. Kaalmadaasi ma mid ku eeg xilligan xaaladda degdega ah ee xanuunka coronavirus lagu jiro ee dadka dhaqaalahoodii uu saameeyey unbay ku kooban tahay? Mise waa qorshe lacag joogta caruurta lagu siin doono sida waddamo badan oo caalamka ka jirta?
Madaxweynaha ballanqaadyadiisii intii uusan xilka qabanin oo ololaha uu ku jiray, madaxweynaha waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ahayd sinaan la-aanta ka jirta dhanka dadka waddankan wada degan sida dadka latinoga ah, dadka native americanka oo asal ahaan waddankan u dhashay, iyo weliba dadka madowga ah oo aan u sinayn arrimaha bulshada sida waxbarashada, guryo wanaagsan inay helaan. Sidoo kale waxyaabahaasi ayaa muhiimadda u saarayay. Susan Rice ayuu wuxuu u magacaabay inay kala taliso siyaasadda arrimaha gudaha oo arrimahaasi u qaabilsan, waa uuna ku dhawaaqay qorshihiisa ku aadan sida uu doonayo inuu wax uga qabato sinaan la-aanta ka jirta waddankan. Madaxweynuhu waxyaabaha uu soo kordhiyey sidoo kale waxaa ka mid a saaray in uu doonayo uu hadda xisbigiisa dimuqraadiga ay diyaarinayaan sharci la doonayo in lagu caawiyo waalidiinta caruurta da-da yar ku haysata waddankan Mareykanka. Lacagtaasi marka waxa ay tahay in
waalidiinta haysata caruurta da'doodu ay ka yartahay 6 sano bishii la siiyo lacag $300 ah, halka waalidiinta caruurta da'doodu ay u dhaxayso 6 sano ilaa 17 sanana la siinayo lacag $250. Lacagtan madaxweynuhu amaba sharcigan weli waa mid la qorayo, lama oga inuu yahay mid sii socon doona inta cudurkan coronaviruska uu ka jiro waddanka, iyo inay noqon doonto mid weligeed socon doonta sida ka jirta wadamada midowda Yurub. Laakiin qorshahan waa qorshe madaxweynuhu uu soo jeediyey oo uu doonayo in lagu caawiyo waalidiinta caruurta da'da yar ku haysata waddankan Mareykanka oo lacagtaasi lagu caawiyo. Marka sharcigan waa sharci madaxweynuhu soo jeediyey, isla markaana sidoo kale taageero ka haysta qaar ka mid ah xubnaha Kongareska ku jira ee kasoo horreeya ku jira xisbiga Republicanka.
Geesta kale, madaxweyne Biden wuxuu sheegay inuu xoogga saarayo wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo soo saarista tamarta dabiiciga si looga raysto isticmaalka shidaalka ay mashiinadu ku shaqeeyaan oo qayb weyn ka qaata wasakhowga hawada. Waa kan Cabdicasiis Saalax oo arrimahaasi faahfaahinaya.
Haddii aan eegno dhinaca isbeddelka cimilada, qodobada ugu muhiimsan haddaan soo qaadano, waxa uu ka dhigay arintaas arin muhiim ah. Waxa uu markii ugu horreysay Mareykanka uu magacaabay ergey gaara oo xukuumadiisa ka tirsan, kaasoo ka shaqeyn doona arrimaha isbedelada ka yimada cimilada iyo dhibaatooyinka ay keenaan, iyadoo uu magacaabay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda waddanka Mareykanka ninka la yiraahdo John Kerry. Waxa kale oo iyaduna amray in dib loogu noqdo heshiiskii lagu saxay Paris waddanka Faransiiska, iyadoo 5 sano ka hor ilaa 200 dowladood ay heshiiska saxeexeen, tilmaamayna in maaragtay lala tacaalo dhibaatooyinkan ka imanaya isbedelada cimilada. Iyadoon ogsoonahay weliba in uu ka baxay Donald Trump markii uu xilka hayay talada uu amray in dowladda Mareykanka ay ka baxdo heshiiskaas ku saabsan isbedelka cimilada, ayaa waxaa amray Joe Biden in dib loogu noqdo heshiiskaas. Waxa kaloo uu amray madaxweyne Joe Biden in xakamayn la saaro waxyaabaha dhibaatooyinka ka dhasha dhinaca hawada ama wasakheynta hawada. Kulka war madaxweyne Donald Trump xakamayntaas uu laalay ayaa waxa uu ku soo celiyey Joe Biden in iyagana la xakameeyo si looga hortago dhibaatooyinkan kaga imanaya dhinaca wasakheynta hawada. Waxa kaloo uu amray madaxweyne Joe Biden in la isticmaalo nidaamkan ka dhalinta sidii loo dhalin lahaa tamar nadiifa ama clean energy waxa loo yaqaano, in si loo isticmaalo ama isticmaalaan adeegyada bulshada korontada ku shaqeeya inay isticmaalaan waxaas tamarta nadiifta loo yaqaano, in ay isticmaalaan sidoo kale lasoo iibsado ama la isticmaalo baabuur ku shaqeynaysa korontada oo qiiqan badan baabuurta ay bixinayso hawada xumeynayaana si loo xakameeyo. Arrintaas oo iyaduna laftigeedu uu tilmaamay inay dhalinayso shaqo abuur badan oo ay ka dhalanayso shaqooyin badan ka soo baxayaan oo dhaqaalaha iyo aragtay dhinaca shaqadana wax ka qaban doonta.
Madaxweyne Biden iyo xukuumadiisa ayaa ku soo beegmay xilli dalka Mareykanka uu saameyn baaxad leh ku yeeshay xanuunka COVID-19. Malaayiin qof oo Mareykanka ku suganina ay shaqooyinkoodii waayeen. Tirada dadka dowladda weydiisanaya kaalmada la siiyo dadka shaqo la'aanta ku dhacdana ay 10 jibaarantay, sidoo kalena kala qaybsanaan baahsan oo midab iyo mabda'aba ku salaysanay ay ka dhex jirto shacabiga Mareykanka. Balse xukuumaddani waxay nasiib u yeelatay in aqlabiyadda labada aqal ee sharci dejinta iyo aqalka cad uu xisbi kaliyihi maamulo, taasina ay u sahlaysay in tallaabooyin badan oo ay qaadayaan ay ansaxaan. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkani waa nagaynta. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciilo Nuur oo nala socodsiinaysay soona diyaarisay barnaamijka bandhigga V O A. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
dhegeystayaal, waxay noo soo socdo qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ay noo hayso Sahre Ciilo Nuur.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in maanta Khamiis uu ka hadlo siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumadiisu ku wajahaysa wadamada caalamka. Khudbadda maanta la filayay in Mr. Biden uu ka jeediyo xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee State Department ee magaalada Washington ayaa la filayaa inuu kaga hadlo xiriirka Mareykanka ee dowladdiisu ay ku wajahayso wadamada ay ka mid yihiin China, Iran iyo Ruushka, inkastoo aan la sheegin qodobada uu ka hadli doono. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa warbaahinta u sheegay inaanu jirin isbeddel weyn oo ku soo kordhaya siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka. Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna hore u sheegay in xiriirka Mareykanka uu la leeyahay China uu yahay mid aad u muhiim ah. Khudbaddan oo ah tii ugu horreysay ee madaxweyne Biden uu si weyn ugu faahfaahiyo siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka tan iyo intii uu xafiiska la wareegay ayaa ku soo beegmaysa xilli la filayo in xiriirka Mareykanka iyo China uu ka duwanaado sidii uu ahaa sannadihii lasoo dhaafay. Kumanaan qof oo qaxooti reer Eritrea oo ku sugnaa xeryaha qaxootiga dalka Ethiopia ayaa mar kale ku barakacay gudaha dalkaasi Ethiopia tan iyo markii bishii November uu dalkaasi ka bilaabmay dagaalkii u dhexeeyay dowladda waddanka Ethiopia iyo gobolka Tigray ee dalkaasi. Ku dhawaad 100,000 oo qof oo qaxooti Eritreana oo ku jiray 4 xero qaxooti oo gobolka Tigray ka dhisan ayaa walaac xurlihii soo food saaray tan iyo markii ay dagaaladu ka qarxeen gudaha Ethiopia. Dadkan qaxootiga oo haatan ku nool goobo si ku meel gaara loo dajiyay ayaan ilmada xajisan karaynin marka ay ka warramayaan duruufaha haatan ay ku sugan yihiin sida warbixinta lagu sheegay. Hay'adaha samafalka ee qaramada midoobay ayaa ka digay xaaladda dadkaasi. Waxaa kale oo ay xukuumadaha Addis Ababa iyo Asmara beeniyeen in ciidamo Eritrean oo dagaalka u dhexeeya dhinacyada Ethiopia qayb ka ahaa la soo qabtay.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa. Halkaad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa dhamaadkii bishii December muddada xilhaynta baarlamaanka iyo madaxtooyada ka dhigay muddo 5 sano ah halka markii hore 4 sano ay ka ahayd. Hadaba muddada halka sano ay lagu kordhiyay yeydana ugu jirta shacabka mise baarlamaanka Hirshabeelle. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu martay ah Ugaas Maxamed Wali Ugaas Xuseen oo ka mid ah doobabka dhaqanka ee wax ka dhisa maamulka Hirshabeelle iyo Cabdiqaadir Yuusuf Xasan oo isna ka mid ah wax garadka magaalada Baladweyne. Marka hore waxa jawaabta ku horeenaya Ugaas Maxamed Wali.
Su'aashaadii ahayd ku darsashada maamul goboleedka Hirshabeelle oo ku darsaday hal sano cod u qaaday waxay dan u tahay shacabka iyo dowladda labaduba way u tahay. Haddii aan ka jawaabana waxay ugu tahay dowladda dhexe ee federaalka ah waa 4 sano annaga oo 4 ahna mar walba waxa isku soo aado xilliga doorashada waxaan ku mashquulnaa amba dib looga yimaada soo xulistii xildhibaanada qaranka iyo kuwii Hirshabeelle. Marka waxay noqonaysaa qofa adiga amba aadan markaas diyaar u aheyn inuu matalo maamulka Hirshabeelle ama inuu matalo midka dowladda federaalka ama meesha ka soo baxo ayadoo keenaysa waqtiga ciriiri ah. Marka waxaan u ogolaanay inay 5 sano ay ka dhigtaan baarlamaanka Hirshabeelle si ay u kala weeciyaan labada doorasho oo maamul goboleed iyo midka dowladda federaalka.
Waa maasanta Ugaas Maxamuuli. Ayay Cabdiqaadir?
Anu waxaan leeyahay marnaba shacabkan hadan ugu ma jirto, dadku waxa sameynayaan waxdan ugu ma jiraan. Waxaa yeelay maamul marka la dhisaa waxaa loo dhisaa in dowladnimo la hoos hergalo oo dowladnimo wax lagu helo iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo sharciga inuu shaqeeyo. Hadda marka waxa meel tagay oo siin birin Hirshabeelle inta meel taga koox inta meel isku laabto afar ama koox yara ayaa waxa tilaaho madaxaan soo dooranay xildhibaanaan soo dhisnay kadibna ummadu dhex keento. Dadka shacabka ayagoo daalan darteed saas darteed ayagoo rafaad badan qabo darteedna ay maaratahay markii waxaas u dhacaan kadib la dhex keenaa kadibna dhibaato badan ka dhacdo. Mar haddii marka shacabkiina wax dan ugu jirin ayaguna wax dan ugu ma jiraan ismooga ayadan dhibaato ku haysa. Marka waxaan leeyahay 5 sano meeshaas dad baarlamaanka ay ku darsadeen bataatanba wax dan ugu ma jiraan shacabkan magacan Hirshabeelle la yiraahdo wax dan ugu ma jiraan.
Amaasantahay Ugaas Maxamuuli sida maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay wax dan shacabka ugu ma jirto.
waa mahadsan yahay walaalkii Cabdiqaadir, qof walba siiba wax u arkaa. Laakiin sida muuqato Hirshabeellena waa mid ka mid ah maamul goboleedyada waddanka ka jiro, waana kuwii ugu dambeeyey ee mar dhow la dhisay ee curdunka ah. Marka hadda haddii shan sano laga dhigay, waxaan leenahay shalay afartii sano, maadaama waxqabadkeedii iyo dadaalkeedii uu soo yaraaday. Hadda halka sano marka dheeri loo dhigo, waxaan jecelnahay in fatahaadii lagu celiyo, in dhismihii wadooyinkii la sameeyo, in amniga lagu dadaalo, in ay dhallinyaradii wax loo idmaday ay noqdaan dad u helo waqti ama jaanis inay wax qabtaan. Haddii laga dhinac la haysto oo la leeyahay ciidamaankii qaranka doorashadiisii adaa isku beegan, waxqabashadiisina way yaraanaysaa, taladii iyo wuxuu meelka heli lahaayna ma suurtagelayso. Marka walaalkii Cabdiqaadir, waxaan leeyahay Hirshabeelle bataatan ma jirto, waxba ma ahayo lihin. Shalay madaxweyne asaa ka ahaa, asaa la soo hoos jooga afarta sano, wuxuu qabtay waa la ogyahay. Maantana waxaan jecelnahay midka hadda loo dhiibay ee hadda taagan asigana inaan ka warsigno wuxuu qaban doono inaan taladeed adina aan aragno.
Horta ugaaska waxaan ka xumahay inuu yiraaho maanta markii labaad Hirshabeelle waxa ka soo dhisay. Hirshabeelle magal leeyahay, Hirshabeelle qof iyo labo meel keligooda maaha, laakiin Hirshabeelle waa shacab. Maamul markii la dhisaana maamulku wuxuu ka yimaadaa shacabku ka yimaadaa. Wax hadda dowladan federaalismka lira waxa soo dhiso odayaasha dhaqanka ugaasiyada dadka matalo. Laakiin Hirshabeelle hadda marka la dhisaayo ugaaska, aan isweydiinayaa soo dhisay tii hore iyo tanba, waxaa meel la galay afar nin oo siyaasiina oo weliba siyaasiin fiican aan ahayn oo danley ah dalkaana aan weli aan wax ka qaban. Aan isweydiina xamar caasimada Soomaaliya iyo Jowhar 9 kilomitr isku jira, balkfeeri intuu dhibaato jooro ka dhacday oo meeshaas rafaad ka dhacay, hadda wax weyn haddana wax amni inaysan ka jirin oon wadooyinkii la mari karin afar sano ninkii wax ku qaban waayeen. Soomaalidu waxay tiraa aan ordi waay waa soco wayna aan orodno aan suuwayna waan oradna hadaad maqashid xabo soo meeshaas xabo kama jiraan. Waa war afar sano waxaad ku qabwaysaa sanad ku qabmaysa waa midda labaad. Su-aasha kale saddexaad meesha taalla waxay tahay sharci maaha waxaan u iri maamul goboleedyada afarta dhinac naga jiro Soomaaliya walaxaan ka jirnaan ku dhaqmaynaa hadaan ira qadkan ka baxnay. Waa kama jirto Soomaaliland kasoo bilow geeska uga bixi xitaa ta federaalka ku dar shan sano meel la yiri dowlad goboleed shan sano waaya la yiri ma jiro. Marka koobaad markii la dhisaayo la dhihi lahaa hadii dan loo arkaa waxa la dhihi lahaa waxaan sax yihiin shan sano aan ka dhigana markaas ummadda ku shiilado. Midda labaad oo meesha taalla waxay tahay hadda ayaga inta fadhiista yiri shan sano ku darsan shan sano hadaad hadda ka dhigato xilalkan waa la kala sugaa shacabku waa kala sugaa ninka berga ku fadhiya ninkana berga ka sugaa haddii wuxuu sharci yihiin hadda sharciba maahan isku maraacsanin ninka berga ku fadhiya ninkana berga ka sugaa hadda marka hadaad tiraa shan aan ka dhigta beri aan umugaan imaado lix sano aan ka dhigta daaira maxaa diida waxa yaala wax ka muuqda sharci darro waa iyo waxaan xero isaga oo toon kaliga iska haystaa waa waxaan adduunka ka jiran waaye awalaa waxa meesha ka jiray iyadoo maamul goboleed Soomaaliyeed oo dadkiisii maqan yahuu joogin oo xilalkiisii dad kaloon deegaanka deganayn la siiyey meesha kow ka dhacday waa maamul goboleedyood odayaashii dhaqanka matalaayo dhahaa war shuqul kuma lihin waxaan waa qaldayn xalahana iska hayna weydiiye la yiri soomaa dowladdii Soomaaliya ay u dhiiratay cagta geliday tira annaga dhisayno xero isugu geynayno dadkan qasayna hadana waa labo.
Ugaasay waa maqlaysaa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay maamul goboleedyada kale waa afar sano shan sano Hirshabeelle gaar u tahay
taas horaan ugu soo jawaabnay. Laakiin haddii la rabaa in la sii cadeeyo waxay noqonaysaa shan sano waxaa looga dhigay maamulada kale kuma beegna doorashada federaalka inay isku waqti ay noqdaan. Anaga maadaama ay noqotay Hirshabeelle iyo dowladda federaalka inay isku soo aadaan, marka waxaan nahay dowlad federaal oo iskeedu madax banaan oo dastuur leh oo nidaam leh inaan ka bedelano ama inaan hal sano ka jarno ama inaan hal sano ku darno. Marka waxaa noo muuqatay inaan sanad ku darsano waana go-aansanay. Haddana waxaan jecelnahay afartii sano oo shalay walaalkeen Maxamed Cabdiwaale uu soo hayay meeshii uu keenay in maanta Cali Cabdulaahi Xuseen guud laabana inuu ka sii wado oo dhammaystiro oo wuxuu ku dhaliilan yahayna loo sheego, wuxuu ku ammaanan yahayna loo sheego. Dadka haddii la yidhaahdo maanta waxba lama qabanayo oo waxba ma soconayaan, ma waxyaan lagu soo degaayo mase malaa'igaan noo imaanayso, waa maya. Dadka hadda joogo waa walaal, waa ehel, waa laba gobol oo wax isku darsaday. Inta dhimana waxaan jecelnahay si nabad ah oo walaalnima oo sulax inay ku dhamaysato. Haddana way socotaa wixii oo dhiman waan sugaynaa insha allahu. Waxaa hadda sugaynaa aan u taaganahay haddii uu soo dhammaado shirka dhuusa mareeb ka socdo waxaa la magacaabi doonaa golaha wasiirada.
kadibna waxa loo dhaqaaqayaa dhanka horumarinta oo developmentiga aan jecelnay inaan sameyno. Haduu la yiraahdo
Abqadir
odayaashii dhaqa hirta aan ugaas aad aan u maad celin horta
waxaan runtiina ka sheegnaa fiican moogta hadda Hir Shabeelle labadii sano afar markii koobaad iyo markii labaad waxa ka jiray maamul ma ahayn madaxna ma lahayn qaladkii la galay waxay alif ka qalloocdaa albaqar ka matoosaaliin alif ka qalloocdaa albaqar ka matoosaaliin qaladkii koob oo la galay waa waxa ilaa hadda Hir Shabeelle la shaqeynayaa al guula wana hadda inuu shaqeyn karin oo ku shaqeyn karin meeshaan wiiraan iyo jeer uu ka shaqeyn karin ugaasku waa ogey anaa ogaa inuu isku been sheegnaa waxa ka fiican horta inuu isku sheegno war Hir Shabeelle wax ila meesha ka ma jiraan yaanan been isku sheegin maamulkan daciifka ah oo beebenta lagu soo dhiso ayagu isku soo magacaabay guriyahooda ha kala aadaano hadii dadkan maamul iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo loo rabane hadii kadib inta la isku keeno maamul loo dhiso hadii kadib inta la isku keeno saadirtiin hal yiraahdo anaga waxaan la weydiiyey dawladda dhaqan waaye dawladdu waa dawladda heshiisina sidii nala ugu sheegay dastuurka Soomaaliya waxa ku qoran dhawaan wada balmaray xaqiiqda marka laga hadlo sida anigu aan ognahay dawladdan sida banana waa dawlad shacab hadda dawlad tahdiid nagu qabsatay oo aan nagu qabsata maahan dawladda doorasho ku tumay la yiri afar qof oo aanta meel la geeyay qol lagu xirtaa waxa la yiri adiga umad iyo dhan matalo siyaasi siyaasi saxama qoray dhaqameed saxama war qaladka la galay kamid tahay ugaaska iyo dadka lamid ah dhaqanka oo ka qayb galay qaladkay galan ka toobad keenan la ilaahay naga cafay yiraahdo dambiyan qawlay
ugaas mudaxileedka mar hadii laga dhigay shan sano oo Hir Shabeelle jiritaankeeda golayaasheeda maxaa la isdhihi karaa dhinaca horumarka ay ka qaban kartaa
waxaan jecelnahay insha allah haddii ilaahay yiraahdo inaan ka helno wax horumarin ah iyo dhinac walba oo dhismaha caafimaadka waxbarashada taasina waa lagu qasban yahay oo tusaale waxaa ku eh hadda waxa ugu dambeysay maamul goboleedyada waxaa loo qabtay tartankii gobolada oo sportiga Hir Shabeelle waa ka qayb gashay haddana wix walba uu socdo amba dhaqaaq ah oo maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira ay u xana qaado amba ay qabato Hir Shabeellena way helaysaa weyna qabanay siyaasiyiinta wadanka ka jira oo Hir Shabeellena kulli way wada raali ay ka yihiin wayna ictiraafsan yihiin odayaashii dhaqanka oo maanta wax ka soo dhisay oo gobolka Hiiraan ka mid ahna waan isla joognay wax ka maqnaa oo maanta magac leh ama shaqsi laga magacaabi karo ugaaska ka jiray oo qof laga been sheego ugaaska ma joogna laakiin inta kale oo nabadoon samadoon siyaasi oo ka tirsan gobolka Hiiraan ka soo jeedaan way wada joogeen haddana waxaan jecelnahay walaalkeen intuu waa culay lahay oo dhihi lahaa waa nabadda inuu yiraahdo Hir Shabeelle afar sano haddaba waa loo soo ducaynaya loo soo sabraye haddana socod baradkeedii way istaagtay inta dhiman intay ka istaagayso Cabdiqaadir waxaan ka codsanayaa inuu garab istaago dowladdiisa uu taageero wixii ka maqan uu si nabad ah ku raadsado uusan dhihin Hir Shabeelle ma aqaani ama ma jirto
ugu dambeyn Cabdiqaadir
anuu waxaan leeyahay ugaaska horta waxaan leeyahay horaan u sheegay waxaan ugaaskii dadka la joogaa oo maraamishkaas ka qayb galay inuu na cafayiraan horaan u irtaas laakiin waxaan mar labaad ku celinna da qof magac leh oo Hiiraan ka soo horta Hir Shabeelle hadaan maqasho waa Hiiraan iyo Erwa xaqiiqda marka ka hadalno Hiiraan iyo degmada Jowhar Leeyraa degmada Jowhar Leeyraa iyo Hiiraan gobolka Hiiraan ma degmadii Jowhar ah wixii dhan la isugu dara ma degmadii Jowhar ah leh Hiiraan xaq ma lahayn Jowhar xaq lama yahay ugaas wuxuu yiraahdaa Hiiraan Jowhar aan doorashada qayb galin dadkii reer Hiiraan oo gobolkaas weyn joogo tarada badan noo ummada saraha xasoo faraha qabto gobolkaas degan in la xaqiraa waa dulmita ugu weyn waxaan dhici doonta maanta maalimanahay
waxaad maamulka dhisay waxaan la xaqiraa
ma dhisno waxaan la xaqiray qofku haduu dad taagan oo odayaashooda dhaqanka joogaano ugaasyadoodu jooga hadda afkiisa wuxuu ku qaraa ugaaska inuu joogo ugaaska reegra inuu joogo mar hadduu ugaasku maqan yahay maxaa meeshaas joog waa baba eh xaqiiqan ka hadalna ugaaska maqnaysi su'aashu ma la isweydiin dowladda ba dowlad dhaqanaysa dowlad uga soo dhisaayo dowlad dhaqan soo dhisaayo oday nabadoon oo uga soo jeedo gobolka Hiiraan ku qayb galay haduu sheegay ugaas wuxuu sheegay waa run ugaaskaad yaa taga haduu Hiiraan wuxuu sheegay waa run laakiin hadii ugaasku maqan yahay cid kale tagto sheegayaa
ugu dambeyn waxa xal u aragtay
xal waxaan u arkaa Hir Shabeellada la hadlo maamulana dhayso waxa joogo dhameen iska tagaan hadii kadib wax la isku darsado dib u heshiisiin la sameeyo umada la isku keeno dalka la isku furo hadii kadib dhaq laga shaqeeyo qaabka dowladnimada iyo horumar qaabka loo dilay been maalo walba qorso qaar ku ma hayn
maya taas guri dhisanaan dumina waa mid cadownimo amba qalad meeshaas ka jira ah walaalkay waxaa fiican amba wuxuu ku talinayo inay noqoto meesha ay taagan tahay inuu ka wado oo dhamaystir hadda waxay taagan tahay meel gabagabay taagan tahay golaha wasiirada u haray
kadibna waxa uu istaageysaa inay wax u qabato ummada hadda dooratay iyo shacabka oo gobolka Iiraan ka soo jeedo dhan.
Inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna oo laanta af Soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii oo inoo hayo Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah Dr. Xasan Cumar Siyaad oo qaabilsan qaliinka ahna madaxa cisbitaalka Al-Rahma ee Beledweyne. dhakhtarka ayaa wuxuu ku jawaabayaa su-aalaha ay weydiinayaan dhegeystayaasheenna. dhegeystaha ugu horeeya
Raxme Ismaan Maxamed, waxaan weydiin lahay doktorka cudurada haweenka ku dhacay ee loo yaqaano isku furunka.
bismillahi raxmaan raxiim. cudurka soomaalida u yaqaaneen isku furanka medicine waxaa loo yaqaanaa perineal tear, yacni in isku furmaan xubinta taranka iyo tubada saxrada ama anal orifice. caadiyan waxaa keeno gabadha markay ilmaha dhalaysa, haddii aan si sax loo maareyn ee qof professional umule si sax aysan la joogin. anigu markuu meesha Soomaaliya waxaa loo sameeyaa cadaadin ama perineal support, meesha ayaa la cadaadiyaa si uusan muruqa u dilaacin. taana waxay ka hortagi kartaa in dilaaca laga badbaado. laakiin gabadha haddii umulisa dhaqameed aan caafimaadka si fiican u fahamsanayn ama uu qabta nabar zaa'id ah iyadoo laga maqan yahay ama umulisadii ka fog tahay oo si degdeg ilmaha ay meesha u soo maraan, waa wax dhici karo inuu perineumka uu dilaaco ama hilibka muruqa u dhexeeyo saxrada iyo xubinta taranka. laakiin caadiyan waxaa muhiim ah in gabdhaha marka hore ay ku umulaan xarumaha caafimaadka. dhibkan wuxuu ka yimaadaa guryaha lagu umulayo, umulisa dhaqameedkii hooyada dhalay jirtay gabadha loo geynayo, taa ayaa culays ka yimaada. waxaa kaloo muhiim ah in gabadha hadday wax gaaraan si degdeg ah ay dhakhtar ula xiriirto, intaysan meesha caabuq kala qaadin, intay nadiifka tahay in la tolo meeshii la hagaajiyo. taa waxaa lagu hortegi karaa in dhibaatooyin badan because xubinta saxrada markii tubada saxrada ay ku furanta meesha, taa waxay keeni saxradii iyo kaadidii inay isku darmaan, mar walba meesha infectionkeeda sii bato, gabartii xataa bulsho ahaan dhib badan u karaaco. marka waxaan oran lahaa marka hore gabadha xarumaha caafimaadka ha ku umusho, hadduu dhib gaarana si degdeg dhakhtar ula xiriirto.
geesaha kale
magacaygu ah Xuseen Cismaan Maxamed oo ku nool Kabadweyne. dhakhtarka waxaan weydiin lahay sangararka maxaa sababay hadduu jiro see lagu maarayn karaa?
sangararka wuxuu ka mid yahay cudurada aadka ugu badan bulshada dhexdeeda. markaan xarumaha caafimaadka joogno waxaa noo yimaa dad badan oo ama ilmaha noqdaano ama dad waayeelaha noqdaano oo sanka dhiig ka socda, kaa ayay soomaalidu yaqaanaan sangaror. sangaror maxaa keena marka la sababihiisa way badan yihiin, laakiin waxaan rabaa inaan dul istaago laba sabab oo caan ah. marka loo eego daada caruurta, caruurta waxaan ognahay in badan waxa ku dhaco caabuq oo ku dhaco neef mareenka qaybtiisa sare ama upper respiratory infection wax la yiraahdo oo ka mid yahay rhinitis common cold. taa waxay keenaa inuu toxob ama jilif ay fusho sanka gudihiisa. ilmaha yaryarna waxay yani dabaciin uleeyihiin inay sanka fareeyaan, ay farax geliyaan, ay toxobta fujiyaan. waxaa ku yaal sanka gudihiisa wax loo yaqaana capillaries oo aad xididda dhiig aad u yaryar, darbigooduna daciif aad u yahay. haddii saa loo taabto marka xugitaanka waxaa laga yaabaa inuu xididkaa qarxo, saanuu canugu dhiig bax ku sameeyo. dadka qaar waxaa jiro xididadaasi guud ahaan iska tabardaran yihiin oo mar walba uu kusoo laalaabto.
bismillah. magacayga waa Cabdinaasir Xasan oo jooga xaafadda Bundaweyn. waxaan weydiin lahaa doktorka qanjirka ragga ee marmarka qaarkood kaadideed ku celiya ragga maxaa calaamadaha lagu gartaa, maadaama dad badan oo rag ah oo kaadida dhibaysa aan aragnay calaamadaha lagu garan karo in kaadida qanjir ay keentay ina wax kale ay keentay oo kale cadeen?
waa su-aal muhiim ah runtii. bulshaduna mar walba dadka waxay weydiiyaan su-aalaha marka ay la kulmaan caafimaadka problem ahaan u arkaan. qanjirka ragga waxaa loo yaqaanaa prostate. normally waa qanjir ku yaal kaadihaysta hoosteeda ka qayb qaato qaaditaanka biyaha ragga marka la qaadayo spermiska ama ugxanta. qanjirkaasi normally nin kasta uu ku yaalaa oo laba qanjirka markuu da'diisu qofka ay weynaato ragga lixdan sano markuu marayo iyo wixii ka dambeeyo qaarkood contention mar walba dadis ay sii badato wuxuu bilaabaa inuu qanjirka weynaado ama uu sameeyo wax la yidhaahdo hypertrophy. Caadiyan marka da'daasi ayuu la weynaadaa. Waxaan ognahay anatomical ahaan urethraha ama tubada kaadida inay dhexmarto prostateka ama qanjirka hadda ee ragga kaadidu ku xiray. Qanjirkii markii prostatadii ku hareereysanayd ay weynaato waxay keenaya inay ceejin ku samayso ama ay marjiso ama ay cadaadin saarto tubadii kaadida qaadin lahayd. Waxaa lagu gartaa calaamadeeda waxa ugu muhiimsan ee kaadida marka koowaad qofka fadhiistaba inay si tiftif ku bilaabato ee awooddii ku soo bixi lahayd wayso. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inay soo bixi waysaba oo qofka abaar markuu jeejeesto oo raaraadiyo oo ka imaato xanuun badan oo la socda kaadida haysta. Kaadida haysto mar walba buuxdo waxay keeni kartaa mararka qaar waxa la yihahda urgent incontinence. Qofka waayeelkii markuu baxo musqushii socda waa inuu kaadidii kontrol waayo ee dhex uga baxsato sababtoo ah waa weel buux dhaafsan ma kontroli karo. Calaamadaha ayaa ugu muhiimsan laakiin xal ahaan waxa muhiima qof kasta waayeelo calaamadaha isku arkay inuu dhaqtar la xiriiro. Dhaqtarkana uu jeegareeyo oo kombyuutar la saaro ama iskaan la hubiyo inay weyn tahay. Mararka qaar waxa laga yaabaa inay kansar ay tahay bararkan wax keenay. Mararka qaarna waxa laga yaabaa da ahaan inay la weynaatay. Marka qofka waa muhiim inuu dhaqtar la xiriiro sida uu dhaqsiyaha badan laakiin waa wax common oo mar walba aan la kulanno nolosha qaliinka markaan la bukaanada maaraynayn.
Intaasan dhigisaal waxaa ku dhan barnaamijka dhaqtarka weydii oo marti ugu ahaa dhaktar Xasan Cumar Siyaad oo ah dhaqtar qaabilsan qaliinka. Intaan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi.
Dadka degan magaalada Mandheera ee dariska la ah degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa dareemaya cabsi xoogan oo ka dhalatay dagaal dhowaan ka dhacay xuduudda iyo xiisad weli halkaasi ka taagan. Sidoo kale ganacsigii labada magaalo oo ahaa mid si weyn isugu xiran ayaa xirmay oo waxa yaraaday isu socodka magaalooyinkaasi. Shakeeya Xasan oo ka mid ah dadka magaalada Mandheera ayaa u warantay Sahre Cabdixmed oo joogta magaalada Washington.
Dhib weyn baa nagu dhacay, jiiraan baan ahayn, rasaastii xagga lagu tuuro Mandheera ay ku soo dhacda, xataa 9 qof aan dhaawac naga aho, gabarro xataa ilmaheedi idaa sakaraad oo daraad la qaaday korka dhan wada gubtay, Leenberg baalka weynaa ku amuway, guri horin waa ku jirtay, gurigiin waa ku gubtay. Dib weyn baa ku dhacay, adig 9 qof aan naga dhaawacanto jiiraan, rasaastii ka soo baxay nagu soo dhacday.
Waa gartay marka ka sokow taas dagaalkii markii xilligeeda laga soo tago. Hadda xaalka magaalada waa sidee? Sidee saameyn inda kugu leedahay waqtigan dagaalkii kadib?
Magaaladii wallahi weli waa qasan tahay oo cabsi weyn baa jirta. Cabsi weyn oo cabsi weyn oo cabsi weyn oo adagaa jirta. Waa cabsanaynaa maxaa yeelay goorma wax dhacayn, caawimiyaa laydin duqeynaa, berrimiyaa magaalada waa laga baxay. Dadkii badidoodii waxay u gudbeen magaaladii saddex magaaladaas dul saarneed, Buura Xaawiyo, Mandheera iyo Suufa saarneed. Suufa weeg dhinacaas ay ka jirtay, dad qaar dhinacay Suufa ay u gudbeen, dad qaar Raamo meel yira oo 40 kilometer naga jirtay u gudbeen. Wallahi aadi aad ay cabsi weyn jirtaa oo cabsanaynaa wixii dhici doona ma ogo.
Waa gartay marka hadda labada boodhar ee u dhaxeeyso Beled Xaawo iyo Mandheera oo isku darmay sida dad badan oo yaqaan ay sheegaan, maxaad ka dareemaysaan?
Ciisadda waa kacsan tahay, macaane ciisadda aada iyo aada ay u kacsan tahay, laakiin becsharidi awel isla socon jirtay oo xaggana waxa laga soo qaadan jiray, intana waxa laga qaadan jiray dadkii intii maado qodaar rata adeega qaar intaa laga qaata, wax fiyaasi camal intaa laga qaata, raashin intaa laga rarta, annagana raashin sokor iyo bariis xaggan ka soo rarna, wixii becshare oo dhar oo xaggana adiga becsharadii isdaba mari jirtay waxba ma jiraan, waa la kala istaagay.
Marka ganacsiga iyo noloshii wax walba waa istaageen?
Waa istaageen. Intee lagu ganacsanaa meel colgal ganacsi intay jirtaa?
Ciidamada ma isu muuqdaan Kenya iyo Soomaaliya dhinaca xuduudda?
Xuduudda Kenya iyo Soomaaliya waa isu muuqdaan, laakiin annagoo jiiraan dhibka waana saami ma garad.
Hadda marka maxaad ugu baaqaysaan maadaama dadkii reer Mandheera aad tihiin ee magaalada Degaraa ee caadiga ahaa, dowladda Kenya maxaad ugu baaqaysaan? Maxay tafariinta u direysaan?
Annaga waxaa u dhahaynaa annaga dhib badanaa na saameey, dadkii abaar waaye, dhulka inay abaar weyn baa ku dhacday, dowgii roob noo madayn, coolihii waa eber macluulaa lagu dhammaan haya, dad dadkii magaalada jooga awil roona dadkii magaalada joogan hadda awil taanyay ku noolaan wax ku noolaan macluuma nin walba waa rafaaday rafaa meel wax lagu wadanaa ma ee dhimki waa la saameey magaalada oo dhan dawladda Kenya waxaan ka codsanaynaa inay ma aragta nabadgelyahay oo ma aragta nabad u noo ma aragta Kenya iyo Soomaaliya inay heshiiska dhaxdood laga hadlo qabaan oo Soomaaliye sheegaysa amal weeyaan markaan Ilaahay dhib ha noo dhaamo hadda waxa way dhib aan ugu dhacay xagana dadkaas waa qaxay dadkan waa qaxay dadkii dhib aan ku dhacay adig dhulka oo abaar la joogo dhibkan ugu dhacay Kenya iyo Soomaaliya in nabad heshiiska dhaxdood laga rido waan rabnaa aad iyo aad.
Taasi waxay ahayd shakeeya Xasan oo ah hooyo degan magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya oo warameysay Sahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
Gudahaanba dhegeystayaal, idaacadda Galabnimo ee halkaas wada jiraydi kala socodsiinayeen Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa, intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.